Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 июнь жумга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлыкта Казан студенты Михаил Киндер хокукларын яклый алган. Наркотик тикшерүү тирәсендәге эш студент файдасына тамамланды. Тарихта беренче тапкыр сугыш барганда хатын-кызларны көчләү сугыш җинаяты һәм геноцидка тиңләнде. Башкортстанда ВИЧ эләктерүчеләр саны елына 20%-ка арта бара. Бу авыруга каршы көрәш ничек бара? Татарстан Фәннәр академиясе үзгәрешләргә әзерме? Фәнни җыенның еллык утырышыннан безнең язма булыр. Азатлыкта шушы һәм башка темалар турында ишетерсез, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Федерация шурасының федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рәфкать Алтынбаев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтару тәкъдименә каршы чыга. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандагар шәһәрендә һәм аның янындагы Аргандап районында хәрби чараларның уңышлы үтүен игълан итте. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама киләсе атнада сайлау алды көрәшен элекке көндәше Хиллари Клинтон белән бергә алып барачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Федерация шурасы әгъзалары ИТАРТАС үткәргән фикер белешүдә төбәк башлыкларын сайлап кую тәртибен кире кайтару тәкъдименә каршы булуларын белдерде. Шураның федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рәфкать Алтынбаев хакимият оештыру системасын еш үзгәртергә ярамый диде. Алтынбаев төбәк башлыкларын Русия президенты билгеләү тәртибе үзенең яхшы булуын күрсәтте һәм әлегә яхшы эшли диде. Элекке төбәк башлыкларын сайлау системасы Алтынбаев фикеренчә, Русияның бер бөтенлегенә бер төрле куркыныч тудыра һәм җирле суверенитетлар парадына мөмкинлекләр ача. Төбәк башлыкларын сайлау тәртибенә заманда Ленинград өлкәсе губернаторы булган БДБ эшләре комитеты рәисе Вадим Густав та каршы чыга. Мондый сайлау системасына каршы булуларын җомга көнне Конституцион мәхкәмә башлыгы Валерий Зоркин белән Дәүләт Думасы башлыгы Бердәм Русия фирқасы вәкиле Борис Грызлов та белдерде. Узган атнада Татарстан президенты Минтимер Шаймиев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кире кайтарырга тәкъдим иткән иде. Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Берлек илләре җитәкчеләре узган атнада Ирландия халкы реформалар килешүен кире какканнан соң алга таба ни эшләү турында карар чыгаруны октябрьгә кичектерде. Бүген Брюссельдә берлек җитәкчеләренең ике көнлек саммиты ахырында хәзерге вакытта берлекне җитәкләүче Словения премьер-министры Янис Янса вазгыятьне анализлау өчен күбрәк вакыт кирәк дип килешендек. Ирландия хөкүмәте алга таба уртак юлны күрсәтү өчен үз эшендә дә башка әгъзаилләр белән дә актив киңәшләшүләр алып барырга тиеш диелде, диде. Европа берлеге җитәкчеләре Чехиядә килешүне ратификацияләү килешүнең Чехия конституциясенә туры килүе мәхкәмәдә ачыкланганчыга кадәр кичектерелә дип белдерде. Кабул. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандагар шәһәрендә һәм аның янындагы Аргандап районында хәрби чаралар уңышлы үтте, анда хакимият торгызылды, тынычлык урнаштырылды дип белдерә. Чаршамбы башланган чарада 1000-дән артык афган хәрбие 300-ләп НАТО гаскәрие катнашты. Гысянчыларны НАТО очкычлары бомбалады. Рәсмиләр төбәктә 56 талибан сугышчысы үтерелде, дистәләрчәсе яраланды дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Полиция һәм АКШ хәрбиләре әйтүенчә, бүген Афганстанның көньягында Хелмант үләтендә интихар террорчы Шитил хәрби кизуы янында бомба шартлатып, бер солдатны, афган тәрҗемәчене һәм урамдагы тыныч халыктан 5 кешене үтергән. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция үзенең бер хәрби һәм афган тәрҗемәче үлү турында хәбәрне раслады. Талибан вәкиле Кари Мөхәммәт Юсуф бу һөҗүмне Талибан оештырды, диде. Вашингтон. АҚШ президентлығына демократлар нәмзәте Барак Обама келесі отнада сөйлеу алды күрешін үлкі күндәші Хиллари Клинтон білән бірге алып барашақ. Обамының сөйлеу алды күреші едересі келесі жұмға 27 июнде екі сенатор һәм үлкі күндәшілер бірге сөйлеу алды шарасы өткерешек деп білдірді. Әлігі тулырақ мәғлімет берілмей. Обама бірінші сайлауларда тиешілі вәкілдер тауышлары жиғаннан соң, бұ ай башында Клинтон демократлар нәмзәті болу үшін күрешін тоқтатты. Мәскәу. Русия тышқы эшләр министры Сергей Лавров Русия АҚШ белән Литва арасында ракета қолқаны сөйләшүләре баруы турында күбрәк мәгълүмәт алырга теле дип белдерде. Лавров Русия үзенең партнерларыннан моның нәрсә аңлатуын һәм ни турда сүз баруын сорады диде. Лавров шулай ук АҚШ-ның ракета қолқанының бір үлешін көншығыш Еуропада урнаштыру ниетінің Ираннан болған ракета қорқынышына әлләни бәйләнеше юқ диде. Литва сақлану министрі Йозас Олекас Вашингтон өзінің ракета қолқанының бір үлешін Польшада урнаштыру турында келешуге еріше алмаса, оларны Литвада урнаштыру мүмкінлігі турында сөйлешулер бара деген хабарны кері қақты. Бүгін Лавров Иранның атом құралы ясарға жиынуына дәлел юқ деп Тәһранға қаршы күш қолланырға ярамау турында кесәту ясады. Лавров Израиль хөкүмәте ағзасының әгәр дә Иран үзінің атом программасын тоқтатмаса, Израиль оңа қаршы күш қолланырға мүмкін деген сүзләре турындағы сұрауға жауап берді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казан студенты Михаил Киндернең үз хуклары өчен көрәше аның файдасына дәвамланды. Татарстан фәннәр академиясе үзгәрергә әзерме? Галимнәрне беренче чиратта нинди проблемалар борчый? Бу моның яңа карары хатын-кызларның хукукларын яклармы? Азатлык тапшыруының беренче ярты сәгатендә шушы һәм башка темалар белән танышырбыз. Бездән аерылмагыз. Қозанда техник университетында білім алушы 19 яшлік Михаил Киндерні наркотикка текшіру ұзмаған үшін имтиханнарға күртмегеннер. Егіт оқу ерді жетекшілігін мәхкемеге берген. Шынки бұлай ішләуіне Киндер оның хуқықларының бұзулуы деп саны. Жымға күнні әлігі іш негізінде мәхкемеде тыңлаулар ұзды. Толырақ мағлімет білен Ұландыш Харастыва.
Казан дәүләт техник университетының 2-нче курс студенты Михаил Киндер югары уку йортларында студентларда наркотик тикшерүен уздыруга каршылык белдерә. Ә Михаил укыган декана җитәкчелеге наркотика тикшерү узмыйча бер студентта имтиханнарга кертелмәячәк дигән. Михаил Киндер азатлыкка булай дип сөйли.
Примерно в начале апреля нам сказали проходить
Апрель башында деканат безгә наркотикка тикшерүләр узырга кушты. Һәм ул тикшерүләрне узмаучылар имтиханнарга кертелмәячәк диделәр. Миңа бу канунсыз кебек тоелды. Әлеге гамәл студентларны кимсетә дип уйлыйм. Мин интернеттан карадым һәм бу чыннан да безнең хукукларны буза дигән карарга килдем. Шуннан соң мин деканатка мөрәҗәгать иттем, ләкин миңа анда наркотикка тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дип әйттеләр.
Однако в деканате мне сказали, что либо проходишь, пока не пройдешь, до того времени не будешь допущен до сессии.
Студент Михаил Киндрей Туинчи, он зачетларга кертуын керткеннер. Ул булай дип дәвам итә.
В то же время я зачеты сдавал.
Шул ук вакытта мин зачетларымны бирдем, ләкин укытучылар билгене бары үз кенәгәләренә генә куя барды. Ә минем төп зачет кенәгәмә билгеләр куелмады. Чөнки деканат тарафыннан мин зачетларга кертелмәгән идем. Шуннан соң мин хукук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иттем. Алар миңа мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен шикаят гаризасын язарга булыштылар. Һәм мин аны мәхкәмәгә тапшырдым.
Икенче курс студенты Михаил Киндерның шикаяты нигезендәге утырыш бүген булды. Ул булай дип сөйли.
Суд вот закончился.
Күптән түгел генә мәхкәмә утырышы бетте. Әмма иртән минем инде имтихан булган иде. Һәм мин аны тапшырдым. Элеккедән айырмалы буларак миңа имтиханда билге дә куйдылар. Кичә факультетның деканы кайбер мәгълүмат чараларына минем билгеләр куела бара һәм проблеманың нәрсәдә икәнен аңламыйм дигән иде. Минем таләпләрем үтәлгәч, мин шикаятны кире алырга булдым.
Ди Михаил Киндер, ләкин таләпләре үтәлсә дә, наркотика тикшерүләр узуны ул хокук бузу дип саный, һәм булай дип уйлаучы студентларның шактый булуын әйтә.
Согласных студентов было много, но тем не менее
Келешмеуші студентлар көп болды, әмі қойбір сәбәплер орқасында ойыруша юғару құйыртлары жетекшілігіннен қорқып, бұ наркотика текшірілеріні ұздылар.
Дей Қазан Дәулет Техник Университетінің 2-ші курс студенті Михаил Киндер. Әйегітке өз хауқларын яқларға болышқан Қазандағы хауқ яқла өзегі юристы Регина Шакирова бұлай деп сейлей.
Мы сегодня разговаривали с проректорами по учебной работе и с проректором по безопасности.
Біз бүгін юғары оқу йұртының оқыту һәм именлік бүліклері проректорлары білән сөйләштік. Олар син үз хуқларың өчен көрәшәсең бик яхшы. Һәм алдан ук безгә мөрәҗәгать иткән булсаң, мондый каршылыклар чыкмаган булыр иде дип әйттеләр. Ләкин бит ул деканга мөрәҗәгать иткән. Һәм аңа тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дигәннәр. Проректорлар без бу мәсьәләне хәл иттек. Әйдә бу низакны онытыйк һәм син укуыңны тыныч кына дәвам итәчәксең дип әйттеләр.
Вроде бы урегулировали, забудем об этом, ты будешь дальше спокойно учиться.
Хуқуқ яклау үзәгеннән Регина Шакирова безнең барлык таләпләрдә үтәлде, без гаризаны кире алдык ди. Ләкин Михаил Киндер шулай җәмәгатьчелектә тавыш куптармаса, эшнең уңай нәтиҗәләр бирәчәге шикле иде. Чөнки Татарстанда хәзер барлык мәктәпләрдәге югары сыйныф укучыларына һәм студентларга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узу мәҗбүри. Республика җитәкчелеге шуны таләп итә. Бу ниндидер карарга нигезләнмәсә дә, уку йортлары җитәкчелеге кушкан бойрыкны арттырып та үти. Укучылар, студентлар һәм хәтта ата-аналардан моңа канәгатьсезлек белдерә һәм бу хукук бузу булып тора диялар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосының беренче ярты сәгатьлек тапшыруын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Бүген Казанда Татарстан Фәннәр академиясының еллык утырышы булды. Аңа алдан ук игътибар зур иде. Мәскәүдә Фәннәр академиясе утырышында да үзгәртеп корулар, реформалар турында сөйләшүләр барган иде. Татарстандагы матбугатта да Фәннәр академиясе җитәкчелегенә тәнкыйт белдерелде, тәкъдимнәр әйтелде. Звезда Павлоҗик газетасы битләрендә мәкаләләрнең чыгып баруы хакында сөйләгән идек инде. Бу тәнкыйди мәкаләләргә академия мөнбәреннән җавап кайтарылмады. Аның каравы тәнкыйтьчеләргә гаепләү белдерелде. Шулай ук бу җыенда яңа академикларның да исемләре билгеле булды. Римзил Вәли академия җыелышы турында тулырак әйтеп сөйләр.
Татарстан академикларының җомга көнне үткән җыелышында республика икътисадына, социаль-мәдәни үсешенә галимнәрнең керткән өлеше турында бик күп материаллар, фикерләр әйтелде. Фәннәр академиясының президенты Әхмәт Мазһаровның бер сәгатькә якын дәвам иткән чыгышында китерелгән дәлилләр Татарстан фәненең заманча югары дәрәҗәсен төрле ширкәтләрдәге үсешнең галимнәр ярдәмендә булганын ачык күрсәтте. Чыннан да химия, нефть табу, анаш карту, машина төзү, икътисад, медицина тармакларында Татарстан галимнәре бик зур җиңүләргә ирешкәннәр икән. Академияның гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина президиум эшчәнлеге һәм элекке карарларның үтәлүе турында 15 минутлык хисап ясады. Күренүенчә эшләр бик елдан бара. Масаровның чыгышында гуманитар фәннәренең эшләре турында шактый зур белешмә бирелде. Бигрәк тә тел әдәбият сәнгать институтында алып барылган тикшерүләр киң кулашлы, аларны санап та бетерлек түгел. Әйтергә кирәк, Фәннәр академиясенә яңа әгъзалар сайлаганда, быел төгәл һәм табигать фәннәреннән башка Русия халыклары әдәбияты дигән белгечлек буенча әгъза мөхбир урыны бирелгән. Элекке елларда тарих, этнология белгечлекләре буенча урыннар тәкъдим ителеп тә, анда кайбер галимнәр, шул ук Дамир Исхаков, ике тапкыр омтылыш ясап сөйләнә алмаган иде. Бу юлы әдәбият галименә бирелгән урынга филология фәннәре докторлары Хатип Миңгылов, Фуат Галимуллин, Фәрит Яхин, Ким Миннуллин дәгъва иткәннәр. Гуманитар бүлектә барган сайлаулар нәтиҗәсендә әгъза мөхбирлеккә Ким Миннуллин сайланган. Шулай итеп, тел әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин хәзер Фәннәр академиясенә яңа әгъзалар алганда үзе дә тавыш бирә ала. Тарих институтының эшләре турында академия президенты җылы сүзләр әйтте. Шушы атнада гына директор итеп яңадан сайланган Рафаэль Хакимов академия мөнбәренә чыгып, үз институтында спонсорлардан акча табу, ел саен 50ләп китап чыгару, зур фәнни эшләр башкару турында оптимистик фикерләр әйтте. Фәннәр академиясының эшчәнлегенә бәя биреп, Рафаэль Хакимов:
"Первое, что я хочу сказать, это Академия Татарстана это все же наша гордость и достижение".
Диде, академия біздің республикамыздың ғұрурлығы, біздің ғалимнәрібіз дүния дәрежесінде ішләуші ғалимнәр, шет ел академиялары бізне дүния дәрежесіндегі академия деп қабул итә, диде Рафаэль Хакимов. Дамир Исхаков һәм Искандар Измайловның исемләре әйтелмәсә дә, Рафаэль Хакимов аларның хаклы булмауына ишарә ясады. Газеткә язсалар да, үз исемнәреннән язсыннар, академия исеменнән язмасыннар, я башта академия системасыннан китсеннәр диде. Утырышта игълан ителсә дә, беренче вице-премьер Раил Муратов җыелышка килмәгән иде. Республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул да академияның эшчәнлегенә югары бәя бирде. Матбугатта академияның эчке эшләрен сүрәтләү Улда хупламый. Звезда Поволжья газетасының бу теманы ортак куертып җибәрүенә дә тискәре бәя бирелде.
Конечно, с такой постановкой задач, что Академия наук не справляется со своими задачами, что она где-то себя изжила в каком-то, значит, формате. Я считаю, что сегодня просто надо дать отповедь этому.
Дөрес, мондый чыгышлар академияны матбугатта тәнкыйтьләгән галимнәргә һәм алар даими язып торган «Звезда Поволжья» газетасенә яхшы гына реклама булып яңгырады. Тәнәфис вакытында техник фәннәр докторы, Татарстан фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәген оештыручы һәм беренче рәисе Азат Зияддинов Азатлык радиосының Казан бүлегенә килде. Хәзер аның белән әңгәмәне тыңлагыз.
Мин академияның эшчәнлеген зур дип саныйм. Әмма икенче ягы бар. Гуманитар юнәлештә эшләүче галимнәр, алар техниканы икенче сорт итеп карыйлар. Менә аларга тарих булсын, тел булсын, менә үзләренеке булсын. Һәм бик күп ызгышлар, алар бер-берсен таный алмыйлар, бер-берсен күрә алмыйлар. Менә мин бик күп язучылар, галимнәр белән, аннан шагыйрьләр белән, артистлар белән эшләр. Менә шул кадәр күңелсез очрашасың, сөйләшә башлыйсың бер-берсен.
Юк, күнчелекме бу? Әле фәнни альтернатив фикерләр
аркасында. Юк, мин андый фәнни күрмим, бу гади күнчелек һәм бу үсеп җитмәүнең бер ние. Менә киң караш җитеп итми. Әлбәттә, фәндә дә, производствода бөтен кеше дә ялгыша. Бер нәрсе эшләмәгән кеше генә ялгышмый.
Ә сезгә бер-берегезгә юл бирергә туры киләме соң мына җитештерү, мына бу үзегезнең торбаларыгыз, химия, фән турында сөйләшкәндә каршылык булмый мы анда сезгә?
Әлбәттә була. Әлбәттә була. Каршылыкны бит семьяда калдырып була. Менә һәрбер гаиләдә каршылыклар була. Берсе аны урамга чыгып кычкыра башлый, күрмәгән йөртә башлый. Икенчесе матур гына утырып чәй эчә, килешә. Җитәкләшеп инә чап итәләр. Әмма бу каршылыкларның нигезендә акча җитмәү ята. Ие, менә без әйтәбез, анда түләнгән акчаларны арттырырга кирәк дип. Академия әгъзаларына арттырырга кирәк. Чөнки акча әз.
Әгъза булмаганнарга,
әгъза булмаганнарга, гуманитар фәннәргә, укытучыларга, медицина хезмәткәрләренә арттырырга кирәк. Бу безнең шушындый хәлдә яшәү, ул илнең хәерчелеге, илнең дөрес юнәлештән бармавы.
Фәннәр академиясе дә бер карасаң, фәнни иҗтимагый оешма, милли иҗтимагый оешма, ошашлык бармы? Менә шул иҗтимагый оешма буларак Фәннәр академиясе һәм милли мәдәни үсеш кешеләренең ошашлыгы. Шулча иҗтимагый оешманы оештырганда башкалар белән талашып шулай бозылышканыгыз бармы? Мәкаләләр язып, шикәятләр җибәреп.
Мин андый эш белән шөгыльләнмим, менә конкрет әйтәм мин, бер кеше миңа ачу итә икән, мин ул кеше белән эш итмим.
Менә шулай аңлаша торган корылтай булсын иде инде бу. Фәннәр академиясының да җыелышы, дәүләт белән галимнәр, галимнәр белән җитештерүче, сезнең кебек җитештерү генераллары аңлашып яшәсен иде инде.
Ну, әлбәттә, аңлашып, матур итеп яшәү иң зур нәрсә инде ул. Ә менә язып, ызгышып, талашып, әлбәттә, бәлки кемдер җиңәр. Ну, мин ул җиңү шатлык китермим алай. Менә монда икенче ягын да исәп калдым. Мансур Хасанов ул бик тәҗрибәле кеше. Аңа академияны оештыру әлбәттә җиңел булды. Ул уртак тел тапты бу техник өлкәсе белән дә, әйтик, медицина белән дә, чөнки
әдәбият галиме бит әле ул.
Әдәбият галиме.
Менә сезнең кебек технарлар белән дә сөйләшә.
Икенче ягы. Сөйләп куйдык Ахмет Мазгарович Мазгаровны. Искиткеч галим. Матур галим, тәҗрибәле галим, дөньяда үзен таныткан галим. Әйтик, менә күкертле нефтне күкерттән чистарту ысуллары аны дөнья күләмендә танылды малай. Аның бит шул өлкәдәге академиклары бар, председатель отделения академии наук. Алар инде Исхаков белән дә уртак телдә барырга тиеш. Башкалар белән дә. Әйтик, нефтехимиядән килеп кердең дә, бөтенсе белән дә белеп барсын белмәскә дә мөмкин. Оқшаны Мазгаров әлбәттә кереп сорый. Сырша? Гел бер нәрсәне изеу менә тегеләй, менә таралыттылар без академия, менә академия шулай тегеләй булай дип гайбәт тарату. Ул бер вакытта да конструктив уңай нәтиҗәләргә китерә алмый.
Төштән соң Фәннәр академиясендә чыгышлар дәвам итте. Бүлекләрдә сөйләнгән яңа академикларны зур җыелышта раслау өчен яшерен тавыш бирү оештырылды. Кабул ителгән эш биттек карарда академиянең иң мөһим эшләре билгеләнде. Шул исәптән август айхырында Ислам илләре академиясенең җыелышы. Тәнкыйтьнең дә кирәклеге танылды. Яхшы гына тәкъдимнәр җыелды. Сорауларның иң зурысы һәм иң ачысы эш хакының кайчан артуы турында булды. Фәрит Мөхәммәтшин бу хакта президент Шәймиев белән алдагы көннәрдә сөйләшүләрен әйтте һәм төп җавап шул. Сентябрь башында эш хаклары артачак, академикларның да стипендиясе бераз артырга тиеш. Фәнни җыелышта сәясәт, президентны саклау темалары да күтәрелде. Гомумән, бу җыелыш тыныч һәм позитив рухта үтте. Академиянең эшенә алдан ук икеле куйган Дамир Исхаков бу җыелышта канәгать елмаеп утырды. Калганын соңрак киләсе атнада тәфсилләбрәк сөйләрбез.
Рим Зилвәли Казанда үткән Фәннәр академиясының еллык утырышы һәм анда күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләде. Ә хәзер азатлык тапшыруын халыкара темалар белән дәвам иттерәбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Гасырдан гасырга сугышлар барганда яклаусыз калган хатын-кызларның җиңгән хәрбиләр тарафыннан мыскыл ителүе һәм көчләнүе дәвам ителеп килде. Бу күренеш яңалык түгел. Бүгенге яңалык шунда ки, тарихта беренче тапкыр хатын-кызларның көчләнүе сугышның бер күренеше итеп түгел, ә хәрби тактика буларак танылды. Бу хакта тулырак итеп Алсу Кормаш сөйли.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы җинси көч куллануга багышланган махсус утырышында кабул иткән резолюциядә көчләүне сугыш коралы дип атады. Оешманың генераль секретаре Пан Ги Мун хәрби чаралар узган кайбер илләрдә хатын-кызларга каршы булган көч куллану сөйләп бетерә алмаслык күп һәм киң карлы булганын белдерде. Утырышның бер өлешен АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс алып барды.
This world body now acknowledges that sexual violence in conflict zones is
Бу идарә сугыш барган җирдә җинси көч куллануның иминлеккә зур зыян салуын белдерә. Җинси көч куллану хатын-кызларның сәламәтлегенә зыян салган кебек, төбәкнең икътисади һәм социаль ныклыгында какшата, диде Райс. Резолюциядә сугышларда катнашкан хөкүмәтләргә җинси көч куллануны туктатырга кушылган. Моның сугыш җинаятләре яки геноцидка тиң булу әйтелгән. Сугышкан тарафларны тыныч халыкны сакларга чакырылган. Иминлек шурасының кайбер әгъзаларының каршылыгына карамастан, ахыргы чиктә резолюция бер тавыштан кабул ителде. Россия башта бу торышны җыярга каршы иде. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче Human Rights Watch оешмасы шураның бу карарын тарихи дип бәяләде. Соңгы сугышларның берсендә 90-нчы елдагы Балкан сугышында хатын-кызларны көчләү сугыш тактикаларының берсе булды. Утырышта Хорватия премьер-министры урынбасары Ядранка Косор чыгыш ясады.
Even on Croatian territory, in the heart of Europe.
90-нчы еллар башында булган террор вакытында Европа уртасында Хорватия җирендә көчләү халыкны куркыту һәм мыскыл итү чарасы буларак кулланылды. Босния Херцеговинада көчләү һәм җинси көч куллану этник чистарту өчен кулланылды.
Of aggression suffered the use of rape and sexual violence as instruments of ethnic cleansing.
Бүген иң куркыныч сугышларның берсе Конгода бара. Илнең көнчыгышында тынычлык саклау гаскәрләрендә хезмәт иткән һәм көчләнгән кешеләрне күп күргән генерал-майор Патрик Каммарт җинси көч куллану корбаннары кешелекне югалта дип белдерде.
It has probably become more dangerous to be a woman.
Сугыш вакытында хатын-кыз булу хәрби булудан күпкә куркынычрак, диде генерал-майор. Хатын-кызларны көчләүдә сугышта катнашучылар гына гаепләнми. Күп тапкырлар Берләшкән Милләтләр Оешмасының тынычлык саклаучылары да җинси көч куллануда гаепләнде. Резолюция бөтен тарафларны башка мондый хәлне булдырмаска һәм уяу булырга чакыра. Гамәлдә бу ничек эшләр, хәрбиләрне кем контроль итәр, әлегә әйтү кыен. Оешма башлыгы шура алдында бер елдан хисап тотачагын белдерде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Уфа дәүләт сәнгать академиясында Башкортстан мусульман хатын-кызлары оешмасы төзелүенә 100 ел билгеләп үтелде. Шушы датага багышланган җыенда бу оешманың эшен яңартып җибәрергә килешкәннәр. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфа дәүләт сәнгать академиясында Башкортстан жерлегендә мусульман хатын-кызлары уйышмасы төзелүгә 100 ел тулуга багышланган фәнни гамәли конференция булып үтте. Башкортстанның Гүлҗиһан Яһудине рәислек иткән Сәхип Җамал исемле татар хатын-кызлары уйышмасы, Гүзәл Сыттыкова җитәкләгән башкорт хатын-кызлары уйышмасы һәм Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт Галләм хәзрәт берлектә уйыштырган бу җыен бик эчтәлекле булды. Чыгышларның зур күпчелеге ислам динендә хатын-кызларның ролен һәм татар белән башкорт халыкларының данлыклы кызларына кагылышлы иде. Фәнни киңәшмәдә катнашучылар үзләре төпле өйрәнгән төрле темаларга чыгыш ясады. Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина, башкорт хатын-кызлары оешмасы рәисе Гүзәл Сыттыкова, танылган дин мөгаллимәсе Фатима Фаткуллина, Башкортстан дәүләт университетыннан танылган татар мөгаллимәсе Бәйнә Сәлимгәрәеваның чыгышлары аеруча зур кызыксыну уятты. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм һәм башка дин әһелләре үз чыгышларында исламда хатын-кыз ролен, халыкларыбыз тормышында хатын-кызның көн күрештә гадәт тәртипләрен яктыртты. Җыенда катнашучылар Башкортстан мөселман хатын-кызлары оешмасын төзергә килеште. Соңыннан Ихлас мәчетенең илаһилар төркеме мөнәҗәтләр белән чыгыш ясады. Башкортстанның күрше Татарстан Республикасы белән чиктәш Октябрьский шәһәрендә Урайда уйнаучыларның сираттагы төбәк-ара бәйгесе башланды. Аны ачу тантаналарына Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкилләре дә барды. Елда оештырылучы бу бәйгедә быел Башкортстан районнарыннан һәм Татарстаннан җәмгысы 200-дән артык кеше катнаша. Урайда уйнаучыларның инде традициягә әверелгән бу ярышмасы быел да 2 этапта үтә. Беренче өлештә бәйгечеләр 2 көй башкарырга тиеш. Берсе озын халык көе, икенчесе кыска чыгыш. Бәйгенең икенче өлешендә дә 2 көй башкарудан тыш имтихан кебек бәйгедә була. Анда һәр катнашучы 50 халык көен белергә һәм аны башкара алырга тиеш. Нинди көй булуын бәйгечеләр имтихандагы кебек үк билет алганнан соң гына белә. Быелгы Курай уйнаучылар бәйгесендә дә һәр елдагы ша татар егетләре дә байтак катнаша. Татарстаннан да милләттәшләрнең байтак булуы әйтелде. Октябрьский шәһәренең үзендә дә соңгы беренче елда Курайда уйнарга өйрәтү мәктәбе уңышлы эшләп килә. Курай бәйгесенә имгаклар 22 июньдә ясала һәм анда җиңүчеләр билгеләнә. Гран-приға лайык булган талант иясенә җиңел автомобиль әзерләнгән. Гала-концертка үткән башка сәнгатькәрләр дә бүләксез калмаячак дип ышандыра бәйгене оештыручылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Русиянең Эчке эшләр министрлыгы интернеты җинаятьчелеккә каршы көрәш башларга җыена. Көрәшнең иң җиңел ысулы итеп министрлык интернет сәхифәләрен киң күләм мәгълүмат чараларына тиңләргә тәкъдим итә. Азатлык.org сәхифәсендә сәхифәне газетага тиңләү экстремизмны киметерме дигән язманы укыгыз. Элекке совет илләрендә, бигрәк тә Грузия, Эстония, Украинада урыс теленә ихтыяҗ кими. Андагы яшьләр хәзер инглиз, алман, француз телләренә өстенлек бирә. Рәсми Мәскәү шушы тәрәкыятны сәтергә күрше БДБ илләрендә урыс теле дәрәҗәсен күтәрергә тырыша. Моның нинди юллар белән башкарылганын Русия акча биреп урыс телен өйрәтә дигән язмада укый аласыз. Исегезгә төшерәбез, безнең сәхифәнең адресы www.azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сезне кызыклы темалар, хәбәрләр, әңгәмәләр көтә. Оренбур мөселманнары яңа гадәткә нигез сала. Мөселманча ял итү көне ничек итеп үткәрелә? Казан кешеләре ялларга чит илләргә барырга җыенамы? Ачык микрофон сораштыруы. Казанда Хосе Каррерас концерты үтте. Шушы һәм башка темалар турында алга таба Азатлык дулкынында тыңлагыз. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлеше шушының белән тамам. Озакламый яңадан очрашырбыз.